Acompáñanos a concelleira de Seguridade e voceira do BNG, Sandra Permuy. Bos días.
Hola, moi bo día.
Que medidas ten adotado o Concello para a aplicación desas medidas en torno ao coronavirus que decretou a Xunta de Galicia?
Bueno, pois en estes días estamos a tomar algunha medida extraordinaria debido a, bueno, a situación que estamos vivindo no noso concello, e sería, bueno, podería ser a suspensión das escolas culturais, que son piano, guitarra e solfexo, non? Bueno, aí pois se decide suspender porque, bueno, as aulas son pequenas, non por temas de ventilación, bueno, pois é moitísimo mellor suspender, dar un parón uns días, esperando que esta situación se recupere. Temos tamén, limitamos o aforo na aula de estudio da Casa da Cultura a 3 persoas, bueno, recordamos que o horario de 10 a 1 é de 4 a 9, que eso sí que non se vai a modificar de momento, pero bueno, sí un pouco de limitar os aforos. Temos tamén as escolas en 2 pabellóns, que son baloncesto, baile, xinasia, zumba ou pilates, pois siguen con 4 persoas máis o monitor, cumplindo estritamente as medidas de seguridade e, bueno, a non utilización dos vestiarios. En torno á piscina, pois tamén estamos notando menos afluencia, evidentemente, cos peches perimetrais, que recordamos que non se pode, aínda que teñas algunha escola, non se pode acudir ahora a donde, se non eres do propio concello, non? Entón, bueno, se ve un pouco baixo mínimos, non? Estas escolas, pero bueno, para a xente que vive en Fene, pois, que todavía poden ir, bueno, pois, saídas e entradas escalonadas, limpeza e desinfección moi estrita nos espacios habilitados, que neste caso na piscina teríamos 7 espacios, recordando que solamente son para cambio, en este caso, pois sería, non, dun bañador, simplemente eso, non poden utilizarse as duchas. Bueno, intentando cumplir as normas ditadas por sanidade e sendo moi estritos en todo isto.
143 persoas contagiadas en Fene, esa é a última cifra. Que solucións se pode adotar desde as diferentes administracións?
Bueno, a verdade é que isto sube diariamente entre 11 e 12 persoas, son uns datos bastante alarmantes. Como ben dís, 143 persoas onte. Bueno, pois nós ante a pasividade da Xunta, ¿no?, que estamos vendo en estos momentos, que sempre se pon de lado ante os problemas, primeiro pide as competencias, despois unha vez que as ten, non sabe que facer con elas, nos descargan os concellos, pois moita responsabilidade, que estamos dispostos a asumir, evidentemente, para eso estamos, pero necesitamos que a Xunta tamén pois poña a súa parte, ¿no? Solicitaríamos un cribado masivo de toda a poboación de Fene, pois eso, unha incidencia acumulada chegando ás 1000 en 14 días, nos parece que esta terceira ola está golpeando moitísimo no noso concello. Entonces, bueno, pois o alcalde Juventino está en contacto directo co centro de saúde e coa área sanitaria, coa xefatura de área sanitaria prácticamente a diario, e si preocupado, bueno, pois por en principio por como van de traballo, ¿no?, no centro de saúde, que é moitísimo traballo, que recoñecemos o esforzo que están facendo os sanitarios e sanitarias e que xa están empezando a facer algún tipo de proba excepcional, ¿no?, pois cando se ve que hai un gromo importante en algunha familia ou así en no núcleo máis cercano, pois están empezando a facer esos test rápidos, ¿no? Pero non si solicitamos, se solicitará hoxe ou nestes días o cribado masivo para toda a poboación, entendendo que todo é unha situación complicada, pero que, bueno, nos preocupa moitísimo a situación de Fene nestes momentos.
A portavoz do BNG, Ana Pontón, visitou onte a comarca de Ferrol e mantivo unha reunión con diferentes alcaldes, entre eles o alcalde de Fene, preocupada pola situación industrial e pola situación sanitaria da comarca, non?
Sí, onte recibimos a visita de Ana Pontón, a nosa voceira nacional. Precisamente por toda a situación que estamos a vivir nesta comarca é desastrosa para toda a poboación, ¿no? Entendendo que, bueno, pues o peche de Gamesa, recientemente comunicado o peche das Pontes, non olvidemos a Noa Madeira, a situación de Navantia, Bueno, dende o BNG necesitamos solucións rápidas e non tanta foto na que, bueno, a foto está moi ben, pero desde logo hai que buscar compromisos políticos e solucionar os temas, no, de traballo e tamén ahora mismo pues esta situación sanitaria tan difícil que estamos vivindo pues, en este o que Ferrolterra e especialmente pues, nos en Fene. Pues a nosa voceira veu a darnos o seu apoio e, bueno, toda a maquinaria preparada para traballar e para solucionar todos estes problemas.
Volvendo á actualidade directamente local, o Concello traballa na organización dun entroido que terá que ser este ano moi peculiar, non?
Pois sí, debido a todas estas circunstancias, pois bueno, vemos que se vai adiando, non? Todo o que tiñamos programado, bueno, pois con moita pena, pero sendo moi responsables, entendendo que ahora o máis importante é cuidar a xente, cuidarnos todos, bueno, pois sí, están plantexando, bueno, pois algo especial para o tema da tirada de foguetes, pero bueno, todavía concretando, pero bueno, non vai haber ese antroido tan recoñecido no noso concello.
Sandra Permui, moitas grazas.
Moi ben, gracias a vos.